Я запрошую церкву присісти. Перед тим, як ми розпочнемо наше молитовне читання, і це буде дослідження Біблії, теми, яка в нас є, я хотів би особливо звернути вашу увагу на одну річ. Я сьогодні про це молоді розповідав, ну і я взагалі на цьому побудував урок сьогоднішньої суботньої школи на цьому. Але для вас хочу просто сказати і звернути вашу увагу особливо на це. Я розумію, що слухати дуже важко, але й Бог звертається до нас через розум, коли ми концентруємося. І дуже легко спати, дуже легко їсти, дуже легко дивитися фільм і відпочивати. Але через це цим користується диявол. Тому, будь ласка, коли сьогодні ви будете звертати увагу на молитовні читання, коли сьогодні ми будемо по-особливому досліджувати Слово Боже, коли ми будемо звертатись в особливих молитвах до нашого Господа, думайте про це. Роздумуйте про це і сконцентровуйте увагу на цьому, тому що через це до нас сьогодні звертається Господь. 7 грудня 1988 року в 11 годині 41 хвилині за московським часом на півночі в Вірменії, неподалік від міста Спітак, стався землетрус магнітудою в 6,8 балів. Це був найбільший землетрус за всю історію Вірменії. Я спеціально продивився певну статистику, і загальні дані такі, що загинуло більше 25 тисяч людей, більше 500 тисяч людей залишилось взагалі без даху над головою, було покалічено більше як 100 тисяч людей, тобто зазнали якісь певних і серйозних або не дуже серйозних травм. І поряд з цим сталося теж дуже незвичайне. Всі країни, які почули про це, захотіли допомогти. І приїхало більше 45 тисяч робітників, які почали допомагати, щоб відбудувати ті міста, які сталися. Було зруйновано два величезні найбільших міста в Вірменії, а також поряд з тим близько 300 населених пунктів були також знищені або частично зруйновані. Поряд з цією грандіозною, неймовірною, величезною подією, негативною або такою плачевною подією, відбулося наступне. Чоловік, який був на роботі, коли цей землетрус відбувся, він згадав, що його син в школі. Він зранку його відвів у школу і пообіцяв йому: «Синку, після школи я прийду і заберу тебе, чекай мене, нікуди не йди». Колись відбувся цей землетрус, батько кинув все, що було на роботі, і побіг до школи. Коли він пробіг, туди прийшло дуже багато людей, рятувальників, школа була повністю зруйнована, все було абсолютно в руїнах. І батько зорієнтувався, де приблизно буде клас його сина, і кинувся на то місце і почав розбирати завали, каміння. Люди, які були навкруг, хотіли його заспокоїти, відтягнути, і казали: «Слухай, це безполезно робити, все зруйновано, всі загинули». Але батько камінь за каменем почав совувати. Через певний час приїхала рятувальна служба, і вони теж його переконали, сказали: «Відійдіть, ми будемо поступово розбирати ці завали, і з часом знайдемо тіла дітей, зараз вже все». Але батько продовжував розбирати камінь за каменем. Рівно через 38 годин батько почув голос: «Татку, це ти?» Він сказав: «Так, синку, це я». Виявляється, що все було завалено, але в тій кімнаті лишився невеликий простір, який зберігся. Завдяки настойчивості батька через 38 годин був спасений цей його син, хлопчик, і поряд з ним ще 13 дітей, які були там. Тому що цей маленький хлопчик сказав: «Сидімо і нічого не робімо, бо мій тато прийде за мною. Я знаю, що він точно прийде». Його це переконання змусило всіх дітей не розбирати завал, тому що якщо б вони розбирали, цей завал би задавив би їх повністю. Вони просто сиділи цей великий відрізок часу і чекали, поки прийде батько, який сказав синові: «Я повернуся за тобою». Надзвичайно цікаво, що ми досить довго з вами очікуємо Ісуса Христа. Пам'ятаєте, в книзі «Дії апостолів» в першому розділі, в 11 вірші написано: «Чого стоїте і вдивляєтесь на небо? Цей Ісус, що вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли він відходив від вас на небо». Уявіть собі ситуацію, яка відбулася на той час. Учні прив'язалися до Ісуса. Послідовники Ісуса звикли до нього, він турбувався про них, він піклувався про них, і не тільки за життєві переживання і проблеми, він піклувався про їхній духовний стан, він постійно молився за них. Учні завжди і послідовники Ісуса завжди могли бути впевнені, що за них їхній Спаситель що робить? молиться. Вони були впевнені, що він за них переживає, і вони знали, що він заради них звершує це служіння. Але трапилось так, що їхнього вчителя не стало. Він вознісся на небо, і ось учні стоять і дивляться, які думки могли бути в цих людей. Невже це все? Невже ніякого повернення або продовження більше існувати не буде? Але й тут вони чують слова, які я зачитав. Галілейські мужі, чого ви стоїте і вдивляєтесь на небо? Їх запитують, навіщо ви це робите? Хіба ви не знаєте? І далі вони чують обітницю і впевненість. Так, як ви бачили, що він возносився. Точно так само ви побачите, що він і повернеться назад. Стоїть запитання, вже пройшло чуть-чуть менше, як 2000 років. Більше, як Христос народився, але менше, як він вознісся, ну, плюс-мінус, якщо рахувати. Скажіть, будь ласка, чи не замучились ви чекати? Чи не змучились ви сьогодні чекати і думати, коли ж він повернеться назад? Ну, скільки вже можна? Хтось чекає рік, хтось 10, хтось 20, а хтось вже все життя, 70 років чекає, чи 80, чи, можливо, 100, якщо дав Бог. Скільки часу ми будемо чекати Ісуса Христа? Надзвичайно цікаво, що Господь через Слово Своє завжди надихав і звертався до кожного християнина і говорив, ви чекайте, але і поряд в своєму Слові Він дає чітке пророцтво. Пізніше, в наступних темах, ми про ці пророцтва будемо говорити, але я зараз хочу, щоб ми лише коротенько звернули на це увагу. Пам'ятаєте пророцтво про 2300 вечорів і ранків? Знаєте, перші адвентисти, чому вони так раділи, коли навіть вони помилилися, бо вони думали, що це дата приходу Христа? Вони зраділи, тому що вони знали, що після завершення ось цього пророцтва має відбутися надзвичайне, має вже скоро прийти Христос. Тому що це пророцтво, це була особлива підготовка, а після цього наступив останній час. Знаєте, скільки вже років пройшло? Вже близько 200 років пройшло після того, як виникла адвентистська церква, яка знає це пророцтво. Ну, 2200 – це є різниця, правда чи ні? Але скажіть, 200 років – це немало. Не змучились, чи ми чекати 200 років? Стоїть запитання, скільки ще залишається, коли прийде Христос? І наше молитовне читання пропонує нам, щоб ми звернули особливу увагу на уроки з книги «Дії апостолів». І відкриємо разом з вами книгу «Дії апостолів», перший розділ, і прочитаємо 14-й вірш. «Вони всі однодушно були на невпинній молитві». І з жінками, і з Марією, матір'ю Ісусовою, та з братами Його. Надзвичайно цікаво, що коментує або що показує Слово Боже про перших християн, які очікують приходу Ісуса, що в них була особливість. Вони всі однодушно були невпинно в молитві, всі разом зібралися. З близькими Ісуса, з Його послідовниками, і вони однодушно перебували в молитві. Стоїть запитання, молитва – це добре чи погано? Ну, це надзвичайно прекрасно. Але я хочу розповісти вам одну історію. У письменника російського Чехова є зворушлива розповідь про те, як хлопчик-сирота був відданий своїм дідусем в місто в науку до шивця. Дідусь вирішив, що він мусить хлопчика навчити якомусь ремеслу, щоб хлопчик міг заробляти собі на життя, щоб він не жив все життя в селі і працював на пана, щоб він сам на себе міг працювати. І ось дідусь взяв маленького хлопчика, відвів його в місто до шивця і лишив на науку. Хлопчик, який побув трішки часу в місті, йому дуже важко було там, йому дуже не подобалось там. І він вирішив написати дідусеві лист. Я зачитаю вам цей лист, який він написав. «Приїжджай, милий дідусю, Христом Богом тебе благаю, візьми мене звідси. Пожалійте мене, сироту нещасного, а то мене все колять і їсти дуже мені хочеться. А нудьга така, що й сказати не можна, все плачу. А напередодні господар колодкою по голові мене вдарив, та так, що я впав і на силу очуняв. Прощай моє життя, гірше собаки всілякої. Залишаюся твій онук Іван Жуков. Милий дідусю, приїжджай». Скажіть, зворушливий лист чи ні? Надзвичайно зворушливий лист. Я якби отримав такого листа від своєї дитини, ну хоча я від дружини думаю, я би в один момент полетів би туди, щоб знати, що відбулося. Але що далі робить цей хлопчик, коли він написав лист? Далі він взяв конверт, Він на конверті написав «Дідусеві в село». Потім подумав і додав «Константину Макаревичу». Наклеїв наклейку і кинув поштову скриньку. Як ви думаєте, коли дідусь прочитає цей лист і приїде до нього? Ніколи. Не тому, тому що адреси не було. Не було адреси. Там написано «Дідусеві в село, ім'я по батькові». Хіба мало є сіл по всій Росії? Хіба мало є дідусів, яких звати так, як його дідуся звати? Дуже багато. Але надзвичайно цікаво те, що цей маленький хлопчик думав, що це дійде, але й цей лист не дійшов. З нашою молитвою, дорогі брати і сестри, відбувається щось дуже часто подібне. Будь ласка, зверніть на це увагу, подумайте про це. Дуже часто ми молимося, щоб нас почули наші брати і сестри. Дуже часто ми молимося для того, щоб вони почули про наші проблеми, про наші переживання або про наші радості. Дуже часто через нашу молитву ми хочемо сказати гарну, яскраву проповідь. І це так, якби відбувається. Але й поряд з тим ми забуваємо далі вказати адрес, кому ця насправді молитва адресується. І тому, на превеликий жаль, ця молитва залишається в стінах молитовного будинку або лише в тому колі, з яким ми молимося. До Бога вона не доходить. І як би жалісно ми не просили, і яку б велику потребу ми б не мали, Бог не дасть відповіді на цю молитву, тому що ця молитва не доходить до місця призначення. Коли учні і послідовники Ісуса, які залишилися, вони, написано, всі однодушно були в невпинній молитві і з жінками, і матір'ю Ісусовою, та братами Його. І надзвичайно цікаво те, що коли вони постійно молилися, вони отримали щось неймовірне. Я хочу вам зачитати це з молитовного читання. І ось що сталося. Внаслідок злиття Святого Духа молитовне очікування перетворилося на мужність. Відродження спонукало перших християн до активної місіонерської діяльності, яку неможливо було зупинити. Наповнене Святим Духом свідчення Петра зворушило багатьох слухачів. І завдяки цьому свідченню навернулися тисячі людей. Того дня, як повідомляє Писання, охрестилося 3000 душ. Єдність у молитві, турбота про потреби нової громади, прославлення Бога сприяло зростанню церкви, оскільки Господь додавав до них щодня тих, що спасалися. Боязкі, утомлені і розгублені люди стали сміливими і цілеспрямованими проповідниками слова. Почалися гоніння, і християни бігли до Самарії, Малої Азії, Риму і до краю землі. Вони чекали і ревно проповідували воскреслого Спасителя у світі, для більшості мешканців якого хрест здавався безумством. Ось це був той наслідок, який трапився після єдності християн, після того, як їхня молитва була спрямована куди? На небо. Сьогодні дуже часто і я, і інші наші брати, які проповідують, і я думаю, що ви самі знаєте, Дух просто про це багато пише, Слово Боже про це пише, що наші молитви, якими ми звертаємося, мають бути чіткими і зрозумілими. Коли є молитви, які діляться на церковні молитви і на домашні молитви. Тобто, що я маю на увазі під цим? Коли ми молимося з людьми, ми маємо молитися так, щоб ці люди розуміли, про що ми молимось. І ми маємо об'єднуватись в спільності в молитві. Коли я молюсь вдома, я тоді можу сказати Богу абсолютно все, що є в мене на душі. Те, що іншим не обов'язково знати і навіть не потрібно, можливо, знати. Але на превеликий жаль, в нас сьогодні трапляється навпаки. Дома я молюся за цілий день 5 хвилин максимум, і це добре, якщо це 5 хвилин. Але в церкві я мінімум буду молитися разом з усіма півгодини або й годину. І коли в мене був такий випадок з однією сестричкою, я говорив, я спитав, а чому так? А вона каже, дома мене ніхто не чує. А ось це є реальна відповідь на те, що буває в нас. Бо ми самі дуже часто не віримо в ту силу, яку дає Господь. І ось наслідок ревної молитви людей, які зібралися разом, щоб просити, це внаслідок злиття Святого Духа, який дає їм сили, який дає їм ревності, і несміливі люди стають сміливими. Різкі люди стають людьми, які стають менш різкими або стають покладистими людьми. Люди, які готові були відрубати вухо, як Петро, навпаки проповідують про покаяння і про велику ціну жертви Ісуса Христа. І написано, того дня охрестилося 3000 людей. А далі написано, що щоденно Господь додавав до церкви. Оце наслідок подібної події, коли ми як церква збираємось для того, щоб невпинно просити. Друге, що робили учні? Вони невпинно досліджували Слово Боже. Вони невпинно досліджували, коли ж має знову прийти Месія. В посланні до Галатів апостол Павло пише про це, що невпинно пробувайте і будьте в дослідженні Писання. Тому що це те, що може подарувати нам надію і впевненість. Якщо сьогодні ми не будемо досліджувати Слово Боже, а будемо лиш молитися, то через що ми маємо отримати відповідь? Так, дійсно, Господь сьогодні може надзвичайним чином відповісти кожному із нас. Але Господь же сьогодні відповів нам через своє Слово. І на превеликий жаль, дуже часто ми не звертаємо увагу на те Слово, через яке Господь звертається до кожного із нас. Я хочу для вас, перед тим, як ми будемо молитися, перед тим, як ми будемо звертатися до Господа в молитвах, зачитати, це буквально 2 хвилини. Я знайшов вираз одного із проповідників, який написав свої роздуми і відповідь на запитання «Чому?». Я хочу, щоб ми зараз уважно це послухали і звернули свою увагу на ці слова. Ви коли-небудь задумувалися, для чого більшість людей чому для більшості людей футбольний матч набагато привабливіше, ніж молитовне зібрання? Про це красномовно свідчать число відвідувачів стадіону і церкви. Ще одне питання. Чому пост президента країни набагато привабливіше, більше від посади диякона в церкві? Батьки ніколи не говорять своїм дітям: «Доїдай все, і тоді коли-небудь ти зможеш стати дияконом в церкві». Ні, найчастіше це звучить так: «Підчищай все з тарілки, і коли ти виростеш, то будеш президентом». Чому професійна кар'єра більш приваблива, ніж життя місіонера? Як часто християни відмовляють своїх дітей від місіонерської праці, бажаючи бачити їх високопоставленими чиновниками в міністерстві сільської суєти? Чому вивчення Слова Божого для нас не так цікаво, як телепередача? Порівняйте години, проведені перед телевізором, з хвилинами перед розкритою Біблією. Чому в ім'я грошей люди роблять те, що ніколи б не зробили в ім'я любові Ісуса? Багато з тих, хто невтомно працює для процвітання фірми, впадають в апатію, коли до праці кличе Спаситель. І нарешті, чому життя держави для нас набагато важливіше, ніж життя церкви? У політичному житті немає недоліку в яскравих і значних подіях. У житті церкви життя ледь-ледь живріє. Скажіть, от ви побачили себе в цьому? Я, знаєте, я коли читав це цього тижня, коли готувався до молитовного читання, коли знайшов, це не з молитовного читання, це цитата, коли я це знайшов, знаєте, мені стало страшно. Да, ми знаємо про це, але коли ми реально починаємо порівнювати і кажуть, ну, та добре, на футбол багато ходять, але реально на один матч приходять тисячі людей, а в церкву приходять, можливо, десятки. Реально перед телевізором в день ми сидимо годину, дві, можливо, і більше, або перед інтернетом, а перед Біблією відкритою лише, можливо, декілька хвилин. Реально, я був неймовірно вражений. Хто казав коли-небудь своїм дітям, будь чемний, щоб в церкві зайняти гарну посаду для служіння Господа? Але про президентів і космонавтів обіцяли абсолютно всі. А от так часто буває в житті нашому. Тому що те, що для нас головніше, і те, що закладено отут дуже часто, виринає на перший погляд. А потім ми дивуємося і кажемо, а чому, коли ми молимося, Господь нас не чує? Тому що ми молимось не про служіння для Бога, не про те, щоб Він скоріш прийшов дуже часто. А дуже часто ми тихенько про себе, можливо, але головна ціль, щоб досягнути якихось великих, неймовірних результатів в цьому світі. А все інше якось буде. Чому дуже часто, якщо на роботі нам скажуть, ти не зробив звіт, або ти не написав план, тобі зріжемо зарплату, або знімемо з посади, і ми будемо благати і просити, що не робіть цього. А коли в церкві це саме, ми кажемо, ну то знімайте, нічого страшного, я не буду виконувати це або інше служіння. Дуже часто це відбувається лише по одній простій причині, тому що ми не задумуємося, наскільки важливо одне або важливо інше. І наскільки це зовсім в інших порівняннях. Цей брат, який написав ці запитання, він написав і відповіді. І ми пізніше, після молитви, будемо читати ці відповіді. І вони дуже тісно співпадають з нашим молитовним читанням. Але сьогодні, коли ми зараз будемо молитись, дорогі брати і сестри, коли ми будемо звертатись до Господа в молитвах, я прошу, щоб ми просили про правильність наших мотивів. Щоб коли ми будемо молитися, щоб Господь навчив нас, просити про те, щоб Господь навчив нас щиро і правильно молитися. Звертатися до Бога і правильно розставляти пріоритети в житті нашому. Щоб ми сьогодні зрозуміли, що для мене головніше. Щоб скоріш прийшов Спаситель, і я, і мої діти були спасенні, чи щоб я заробив достатньо коштів, і мої діти зайняли гарні посади в цьому світі. Я сьогодні хочу, Слово Боже нас до цього закликає, щоб ми зробили вибір, що для нас головніше. Про це ми будемо молитися. Я запрошую, щоб ми об'єдналися по двоє, по троє і підняли